Iubiți credincioși, mare sărbătoare este astăzi. Este sărbătoarea Maicii Domnului. Ori de câte ori avem o sărbătoare Maicii Domnului, parcă inima noastră se umple de bucurie. O simțim așa aproape. O simțim lângă noi. Pentru că ea este din frământătura noastră. De aceea, sărbătoare Maicii Domnului ne aduce tuturor parcă o nădejde în suflet, o bucurie și o încredere mai multă în ea, pentru că ea este cea mai aproape de noi și se roagă pentru mântuirea noastră. Patru sărbători sunt mai importante închinate Maicii Domnului. Nașterea ei, intrarea ei în biserică astăzi, buna vestire și adormirea ei. Iată, astăzi sărbătorim, deci, intrarea Maicii Domnului în biserică. După cum bine știm, Maica Domnului s-a născut din făgăduință. Adică, din făgăduință în sensul că ea a fost făgăduită lui Dumnezeu de părinții săi Ioachim și Ana și a fost făgăduită de Dumnezeu oamenilor prin proroci. Iată, profeții din Vechiul Testament au spus despre Maica Domnului că va veni o femeie din care se va naște Emanuel, care înseamnă cu noi este Dumnezeu. Ea este sămânța care va zdrobi capul șarpelui. Ea este aceea care s-a spus din vechime că va naște pe Mesia, Hristos Mântuitorul Lumii. De aceea această făgăduință astăzi se împlinește atât în timp cât și în familie. În timp, adică la profeții care au spus despre aceasta și în familia părinților Achim și Ana, care o duc astăzi în templul lui Dumnezeu. Deci Maica Domnului, fraților, este pentru noi cea mai clară pildă, cea mai mare soritoare a noastră, cea mai puternică rugătoare pentru mântuirea noastră. De aceea simțim această bucurie și nădejde când sărbătorim pe Maica Domnului. Știm că dumneavoastră și mulți o iubesc pe Maica Domnului. Din toată ființa, din tot cuget, din toată suflarea lor. Pentru că este mare nădejde, ea este închipuită în biserica ca fiind turnul lui David. Adică care era între Sion și Ierusalim, adică ea stă între Hristos și noi. Adică ea este cu un ochi la noi și cu un ochi la Hristos. Cu un ochi la noi, adică se uită și ne ascultă durerile și necazurile, iar cu un ochi la Hristos care se roagă pentru mântuirea noastră. Ea este când cu fața la noi, când cu fața la Hristos. De aceea, fraților, avem mare bucurie și nădejde în Măicuța Domnului că ne ajută, ne bucură și ne dă nădejdea mântuirii. Am spus că ea s-a născut din făgăduință. Părinții săi, Ioachim și Ana, după cum bine știm, au fost sterbi. Dumnezeu nu le dăduse copii. Dar aceasta a fost din prune dumnezeiască, ca să se arate puterea lui Dumnezeu în neputințele oamenilor. Dumnezeu a rânduit că acești părinți, fiind drepți și temători de Dumnezeu, să dobândească rod la bătrânețe. Adică atunci când încetează legile firești ale omului, ale familiei. De aceea nu este primul caz, iată și în Vechiul Testament, Samuel a născut la bătrânețe de Ana, prorocița, Isaac a fost născut de Avram și Sara, tot la bătrânețe. De aceea, unde vrea Dumnezeu, se biruiește rânduiala firii. Fraților, cu adevărat, Maica Domnului s-a născut din făgăduință pentru că lumea o aștepta. Lumea era cu ochii ațintiți asupra venirii lui Mesia. Lumea aștepta pe acea fecioară care avea să nască din făgăduință, să nască mai presus de fire, pe Emanuel, adică pe Fiul lui Dumnezeu. Viața Maicii Domnului, deci, a fost cu totul aleasă și deosebită. Vedeți, fraților, că Maica Domnului este rodul rugăciunii, este rodul curăției, este rodul dreptății, este rodul virtuților. Pentru că din odrastă sfântă este rod sfânt. Așa ne spune biserica că părinții Achim și Ana erau oameni drepți și temători de Dumnezeu și umblau fără prihană legile Domnului. Deci acești părinți sunt modelul de familie prin care reprezintă pepiniera unde se nasc copiii. Deci faptul că erau părinți drepți înseamnă că ei respectau legea Domnului. Se fereau de păcat și lucrau virtutea. Asta înseamnă a fi drept. Sfinții părinți spun că omul devine drept în momentul în care se lasă de păcat, se căiește de păcat și lucrează virtutea. De aceea părinții Achim și Ana au fost drepți din tinerețile lor. Cum se arată acest lucru? Se arată pentru faptul că permanent mergeau la templu. Permanent între ei era o înțelegere perfectă, ceea ce astăzi rar mai găsim, foarte rar să mai găsești înțelegere în familie. Deci, fraților, Hristos ne spune așa, că din pricina mulțimii fără de legilor se strică dragostea. De ce nu există înțelegere în familie? Deci asta e motivul. Păcatele, fără de legere. Unde este limbuție? Unde este invidie? Unde este gelozie? Unde este curvie? Unde este crimă sau alte pate? Nu are cum să domnească pacea lui Hristos. De aceea, pentru a avea o liniște în familie, este absolut necesar să ducem o viață virtuoasă. Mulți căutăm liniștea și pacea în chip magic, să vină deodată, fără ca noi să facem ceva. Fără ca noi să părăsim un păcat, dar mai ales fără a ne vedea păcatele și învinuim pe altul. Deci Ana era o femeie cuvincioasă, la locul ei, tăcută, supusă bărbatului, evlavioasă, plină de frică de Dumnezeu. Rugăciunea era pe buze, smerenia întotdeauna, dragoste nefățarnică. Așa caracteriza pe dreapta Ana, așa trebuie să caracterizeze pe o adevărată femeie evlavioasă. Apostolul Pavel ne spune așa, femeilor, podoaba voastră să nu fie cea din afară. Și în numele acolo, împletirea părului, gătele de afară, ci cea dinăuntru a omului tainic, a smeritei cugetări și bune rânduieli, a dragostei adevărate și sincere. Probabil fațele, dacă era în timpul nostru, Pavel a fi spus și de machiaje, să nu fie podoaba voastră machiaje sau unghii false sau pantaloni sau cu umbră femeile de azi. Și să fie acea dinăuntru. Deci, cu adevărat, asta este caracterul unei adevărate femei. Aceasta este felul ei. Aceasta, acolo este locul ei. Părintele Ioachim era om temător de Dumnezeu. Ca fiind cap de familie, cap de familie înseamnă răspunzător. Apostolul Pavel spune bărbaților, iubiți pe femeile voastre ca unele cinci fiind mai slabe și purtați-vă înțelepțește cu ele. Și mă zice mai departe, așa cum Hristos și-a iubit biserica, așa să iubiți voi pe femeile voastre. Deci le dă și lor bună rânduială că nu oricum bărbații trebuie să fie. Fraților, Foarte mult contează într-o familie capul familiei. Pentru că el coordonează viața familiei și o poate duce la iad sau la rai. De aceea bărbatul trebuie să fie un adevărat slujitor al lui Dumnezeu. Să iubească femeia lui, nu să o socotească roabă și sclavă. Să nu fie împătimit, căci patimile bărbatul atrag după sine necazurile familiei. Să fie om înțelept, gata spre a da sfaturi înțelepte. Să fie cunoscător a Sfintele Scripturi, cum era părinții Ioachim și Ana. Deci, fraților, făcând o comparație cu modelul dinainte de familie, cu cel de astăzi, este o totală diferență. De aceea, diavolul a încercat și a reușit să submineze familia, care este celula societății. Pentru că familia este cea care dă odrasle bune, cea care este, care oferă viitorul societății și bisericii. Sfântul Filareta Moscovei spune, dăm familii bune sau mai ales mame bune și voi schimba fața pământului. Deci aici lucrează diavolul să sumeneze familia și mai ales prin ce? Deci prin patria, așa cum a spus Hristos. Ce fel de înțelegere era între Ioachim și Ana? O înțelegere perfectă. Mulți din familie noastră spun așa, ei, ne înțelege, dar ne mai certăm. Că așa, orice familie, zice un proverb românesc, familie necertată nu există. Oare? Nu era așa la părinții Ioachim și Ana. Deci vorbeau frumos unii cu alții. Astăzi vorba frumoasă nu mai există. De ce? Pentru că nu mai există stratul, temelia care este iubirea. Deci, fraților, pe acest temei se zidește o familie. Nu poți să vorbești de familie dacă nu există iubire. Dar nu iubirea aceea senzuală care o închipuiesc bărbații. Este acea iubire sentimentală a inimii care aceea nu cedează în clipele grele. Ei, această iubire lipsește, deci temelia lipsește. Dacă există, lipsește temelia, atunci, după câțiva de căsnicii, apare plictiseala a unei de celălalt. Și anume, bărbații își caută prieteni, femeile, prietene. Așa cum se întâmplă astăzi. Bărbații nu vor să mai vină acasă de gura femeie, femeile, pentru că și ele găsesc refugiu în altă parte, se cuplează cu altcineva. Dacă nu cu bărbați, cu prietene. Și legătura între cei doi nu mai există. Deci apare plictiseala. Această plictiseală este rodul lipsei dragostei. Fraților, această lipsă de dragoste aduce mult necaz în familie. Pentru că ea nu se mărginește aici. Ea se implementează în scările de jos, adică în copii și nepoți. Pentru că atmosfera familiară care trebuie să fie pentru creșterea copiilor să fie una a dragostei și înțelegerii. A bune cuvinței. Deci, două lucruri strică familia. Orgoliu și limbuția. Orgoliu bărbatului și limbuția femeii. Sau invers, limbuția bărbatului și orgoliu femeii. Aceste două sunt cele care fac foarte mult rău în familie. Nu mai spunem de patru celelalte trei de căpetenii, și anume desfrâul, beția și gelozia. Lăsăm peste la o parte. Ne întrebăm așa, între părinții Ioachim și Ana existau aceste patimi? Dacă ne uităm în Vechiul Testament, spune așa că Sara îl numea pe bărbatul său domnul meu. Adică arăta cât de frumos vorbea femeia cu bărbatul. Exista oare alguna femeie vorbe vulgare? Sau jăcniri? Sau aroganțe? Sau nici măcar nu-i spui pe nume? Exista din partea bărbatului această tratare de indiferență și subminarea femeie? Nu. Deci, fraților, repet, dragostea este cea care face să lipsească toate aceste pate. Să fie unitate și înțelegere. Ei, dragostea aceasta, dacă este cu adevărat de la început sinceră, din toată inima, ea va dăinui orice necazul și probleme va fi în familie, pentru că a fost temelia de piatră. Cunosc pe cineva, un bărbat, care îngrijește pe femeia lui oarbă cu atâta dragoste cum n-ați văzut vreodată. Dar mai găsești așa ceva rar. Fraților, astăzi există alternative. Legea permite alternative. Adică desfacerea căsătoriei, divorțul, acum așa mai ușor, nu mai trebuie tribunal și notariat. Deci e ușor pentru unii, luându-se după legile statului, care lesnesc aceste păcate, să abandoneze copiii și uitați-vă la tragedii. Deci astăzi dacă vedeți copii care ajung la psihiatrie, copii care sunt depresivi, copii care se înhibă în ei sau îți greșesc prieteniile în calculator sau în alte părți, totul se datorează lipsei de afecțiune a părinților și înțelegerii familiei. Deci, iată, rezultatele se văd. Ei, fraților, atmosfera de familie a părinților Achim și Ana a fost aceea care puțin mai putem imagina astăzi. Dacă n-am văzut cu adevărat o atmosferă de familie în viața noastră, nu ne putem imagina. Dar poate am văzut, dar cineva, cum se înțeleg doi oameni într-o familie cu multă dragoste și multă respect. Ei, așa era între părinții Joachim și Ana. Dar, cu toate acestea, să știți că nu există nicio familie fără cruce. Iată, sunt familii care se înțeleg foarte bine. Însă le dă Dumnezeu un copil bolnav. Sau se înțeleg foarte bine, dar îi dușmănesc alții. Sau se înțeleg foarte bine, dar nu au copii deloc. Iată, nu există să nu ai o cruce. Deci, fraților, cea mai mare durere în vremea aceea era să nu ai copii. Mai mare durere ca asta nu exista la evrei. Asta nu prea mai există durerea asta. Există la unii părinți. Dar e limitată. Ei și doresc copii, dar unul sau doi, mai mult nu. Mai ales acum, iată, există multă infertilitate. Mai mult ca oricând, asta poate este și pedeapsa lui Dumnezeu, că oamenii nu-și mai doresc copii. Așa este climatul creat prin mass media, să nu mai naști copii. În al doilea rând, pentru factori externi care creează fertilitate și mai ales acest vaccin care va crea o fertilitate totală în viitorul apropiat. Spun medicii, spune că doar unul la 100 de familii, dacă va mai naște un copil, și așa nu se va face sănătos, pentru cei vaccinați. Deci să aleagă. Deci, factorii de infertilitate astăzi sunt multipli. Și anume, ceea ce mâncăm, ceea ce bem, ceea ce respirăm, toți acești factori sunt pentru a crea infertilitate la oameni. Adică sunt inhibate și aerul și mâncarea și băutura cu fel de vide chimicale bine puse la punct ca să nu se mai nască copii. Al doilea punct strategic al acestei lupte este acela al mass mediei, care subminează subconștientul tinerilor, și anume le spune că e mai bine să-ți trăiești viața decât să te chinui cu copii. Mai bine să trăiești liber, oferă diferite posibilități de vacanță, de vouchere, de weekenduri, de plecare încolo și încoace și nu e timpul de născut copii. Un alt indiciu este acela al slujbei, al serviciului prin care i-a proțăpit pe femei legate de slujbe, de servicii dependente de facturi, ca să nu mai aibă timp să crească copii. Astfel încât deja femeile pornesc cu acest indiciu din start să-și creeze carieră, nu familie. Asta este mintea la 80% de femei. Să-și facă carieră, nu să fie mamă de copii. Fraților, atunci era altă mentalitate. Adică adevărata mentalitate. Să ai cât mai mulți copii. E, această mentalitate astăzi, încetul cu încetul, s-a implementat în toate națiunile și la popoare ortodoxe, astfel încât să nu se mai nască copii. Pe de o parte, având ca scop reducerea populației globale, pe de altă parte, subminarea ortodoxiei. Adică subminarea și monahismului, când mai ieșim la mănăstire, și a preoției și așa mai departe. Deci, atunci aceasta era principalul atus, să ai copii. Cine nu avea copii era un om ratat. Era discreditat. Era vorbit de rău. Era respins. Chiar și de la biserica lor, de la sinagogă, la templu. De aceea părinții aceștia erau foarte mâhniți de acest lucru. Deci era o mare supărare. De aceea, ce vedea în jur, tot crea doar durere. Vedea păsările ca o pui, vedea animale ca o pui, nu era decât o mare sfârșire a sufletului. Fraților, trebuie să vorbim de acest lucru. Relațiile intime ale soților erau cuvincioase. Nu se știa de plăceri. Se știa doar de relații normale, ceea ce aducea sănătate copiilor și bună cuvință. Astăzi, ghidul de canalizare a tinerilor este televizorul și internetul, acelea sunt formele de sexualitate pentru ei. Iată deci, această durere nu și-o puteau exprima părinții Achim și Ana. De aceea, din această durere s-au rugăciuni puternice în fața lui Dumnezeu să le dea Dumnezeu copii. Și Dumnezeu nu i-a ascultat o vreme. Cu toate că erau drepți înainte lui Dumnezeu. Deci înseamnă că ei făceau rugăciuni, mergeau la templu, dădeau foarte multe milostenie, îmbrăcau copii, făceau mese pentru săraci. De fapt, asta este indicația și pentru cei care au copii. Întâi, deci să facă multe milostenie și să roage puternic. Iată Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea când? La bătrânețe. Dar, fraților, înainte de toate, părinții Achim și Ana s-au gândit la Dumnezeu. Și au spus așa, Doamne, dacă ne dai un copil, ție să-l vom dărui. Adică părinții Achim și Ana erau conștienți că copilul este darul lui Dumnezeu. Nu a este apartenența lor. Acest gând trebuie să-l aibă și părinții de astăzi. Copilul este darul lui Dumnezeu, nu este al tău, doar îți poartă numele. Doar este care din care dai sânge din sângele tău, dar este darul lui Dumnezeu. Iar cel ce își bate joc de darul lui Dumnezeu, acela înseamnă că îl bruschează pe Dumnezeu. Deci, fraților, acesta a fost primul gând. Deci, cum ți-e viața, așa ți-e gândurile. Sau cum ți-e gândurile, așa ți-e viața. Omul care se gândește la Dumnezeu, care citește Scriptura, care totul pune în prisma duhovnicească. Primele gânduri, primele sentimente le are spre Dumnezeu. Omul care este lumesc se gândește la sine, la traie și la nu știu la ce viață aceasta. Un părinte, de exemplu, care își dorește un copil și dobrește un copil, primul lucru îl are, se gândește că va avea sprijin la bătrânețe. Așa gândește omul lumesc. Părinții Chișan s-a gândit că nu că au spus la bătrânețe, pentru că s-a încrezut în Dumnezeu, că poartă Dumnezeu de grijă de ei, ci cum să dărească acest copil lui Dumnezeu. Că erau conștienți că nu-i de la ei, ci Dumnezeu l-a dăruit și la el trebuie să meargă. Fraților, a făgădui înaintea lui Dumnezeu este o mare responsabilitate. Cel care făgăduiește trebuie să fie obligatoriu să îndeplinească făgăduința. Deci cu Dumnezeu nu te joci. Atunci când făgăduiești ceva, acel dar este al lui Dumnezeu, nu ți aparține. Iar dacă ți-l însușești, atunci vei avea numai necazuri și probleme, vei avea mari ispite și încercări, căci ai însușit lucrul afelosit lui Dumnezeu. Mai bine nu făgăduiești decât să nu împlinești. De aceea, Maica Domnului asta a fost făgăduită dinainte de naștere. Că dacă Dumnezeu le va da rod, să le închine lui Dumnezeu. Deci, fraților, această atmosferă, această gândire care există în familie, acesta nu vine așa tamne sau peste noapte, ci este o cugetare, o trăire intensă, o atmosferă. Acum, părinții doar atâta mai făgăduiesc dacă vede un copil bolnav și zice, Doamne, dacă faci sănătos, să-l dau ție. Dacă nu, e eu. Sau, dacă are unul mai schilon sau mai, nu știu mai cum, mai handicapat, să-l dau pe ăsta și alalt între mine. Dar de unde să mai dai unul când numai doi are? Sau numai unul? Omul înainte părea cu gândul așa. Doamne, cât suntem tineri să facem copii, poate unul dintre ei o să fie slujitorul Dumnezeu și o să ne scoată și pe noi la lumină. Și o să ne ducă calea mântuirii. Sau o să ne dăm o pahar la deamnă bătrânețe pe unul dintre ei. Deci cu acest gând porneau. Nu era ca acum o metodă de contracepție, de planning familial, adică să planifiqueze. Stai alea când tăi este în doctoratul, facultatea să și mai am eu, să mă gândesc să vin după aceea, să mă gândesc dacă se nasc sau nu un copil. Adică tu ești cel care planifici voia lui Dumnezeu. Ei, când vei termina de planificat, nu se mai dă Dumnezeu. Ca să te înveți minte, mai faci planificări ca pe calculator, ca asta nu e al lui, da, ci e al lui Dumnezeu. Ei, fraților, acest sistem de plen familiar nu face decât să distrugă familia. Deci, noi românii n-am avut acestea. Românii noștri nășteau copii. Acest duh din Occident venit în țara noastră, mai ales după Revoluție, a dus pustiirea țării. Deci faptul că țările ortodoxe se pustiesc, și noi, și mai ales grecii, astfel încât forța de muncă se locuiește cu imigranți, așa, cu alte naționalități, este pedeapsa uciderii copiilor noștri. Astfel că imigranții vine și ne strucește gâtul sau ne pune cătușe pe mână și atunci o să ne întrebăm de ce oare? Păi asta este rodul că ne-am proucis propria națiune care animal sălbatică și omoară propria națiune. Du-te în pădurea de oaică cât e farmă. Pentru puii și ei îți dă viață. Ei, fraților, Iată, acest lucru a adus ceea ce vedeți astăzi, necazurile spomenirii. Deci, pandemia de astăzi este rodul avorturilor, a curviilor și a urei dintre oameni. Și cu ce am făcut noi, cu acelii se întoarce înapoi. Distanțare. Dacă tot ai vrut distanțare de om, apoi distanțați-te acum. Bine. Dacă tot ai avut avorturi, dacă ți-l bag în corpul tău festus de copii avortați. Ei, toate acestea se îngăduie Dumnezeu. Pentru păcatele noastre. Deci, fraților, părinții Joachim și Ana, când au dobândit acest rod, nu ne putem noi exprima ce bucurie a avut acești părinți. Ne închipuim că plângeau de bucurie că Dumnezeu le-a dat această rod pântecelui. Și iată a născut pe cine? Pe Maica Domnului. Această copilă frumoasă și la suflet, și la minte, și la inimă, și la trup, care era rodul sau oglinda părinților. De așa se spune. Copiii sunt oglinda părinților. Vrei să-ți vezi patimile sau virtuțe? Uite în copii. Acolo îți vezi cine ești. Ce ploduri ai crescut și ai făcut? A ce ești tu? Că se mai întâmplă astăzi cazul excepției, da. În care familii desordonați este copiii buni și ordonați sau din părinți buni să iasă copiii destrăbălați. Dar marea majoritate a cazurilor este acesta. O părință sunt oglinda copiilor. De aceea și părinții vor răspunde în fața Dumnezeu pentru copii. Deci asta e răspunderea lor. Cât ai născut și cum ți-ai crescut? Pentru această creștere a copiilor contează foarte mult atmosfera familială. Deci, fraților, Sfinții Părinți spun că creșterea copilului nu începe de la când copilul are 3 ani și înțelege, ci de la dezăbestire. Atunci începe educația copilului. Adică în ce condiții s-a zăbestit copilul ăla? În posturi. S-a zăbestit din pofte, din beție. Prin neunirea celor doi. S-a născut după ce s-a folosit întâi prezervativele și toate formele de contracepție? S-a născut din învoire și din dragoste? Sau nu cumva s-au mâhnit părinții că a rămas gravidă femeia? Un simplu gând de acesta va crea probleme cu copilul toată viața. Un simplu sentiment de mâhnire. Deci copiii aduc bucurie, nu tristețe. Fraților, iată, această bucurie era pe chipul părinților Joachim și Ana. Astfel încât ei de bucurie nu știau ce să mai facă. După ce au venit de la templul Dumnezeu și au primit înștiințarea de la Arhanghel Gabriel că va naște la bătrânețe, ce au făcut prima dată? Au făcut masă? Și-au dat oaspețe? Nu, s-au dus la templu și-au dus mulțumire lui Dumnezeu. Asta a făcut prima dată. Vedeți? Toate aceste imbolduri, fraților, devin firești când omul trăiește duhovnicește. Nu trebuie îndemnat de cineva. Hai, du-te de mulțumire. Hai, du-te și copii la biserică. Du-te împărtășește. Nu. Ce om care trăiește duhovnicește le are din sine. Deci îți firești. Că astăzi cam așa se retrași ca de un câine. Hai du-și cu părtașa și copilul. Hai du-te la spovedanie. Hai, dar faci tu cruce. Fraților, am spus că atmosfera familială este importantă, de mare importanță în viața ortodoxă. Adică, cei 7 ani de acasă nu pot înlocui, pot fi locuiți cu nimica. Adică, în mintea crudă a copiilor se imprimă felul de viețuire din casă. Chipul sau felul de acțiune a părinților. Atmosfera de dragoste a părinților, înțelegerea părinților, respectul părinților. Toate ce se imprimă în firea copilului, astfel încât se formează acel copil pentru toată viața. De aceea așteaptă astăzi părinții ca, virgulă, cadrele medic, cadrele didactice să rezolvă problema lor. Oare? Cadrele didactice? Dar nu e asta, este modelul învățăturii. Atunci ce fac părinții? Dau copii la orfelinate. Sau în creșterea, sau adopție în altora. Și crește. Bunica, nepoata, strănepoata sau străbunica, nu știu ce. Nu părinți. Astăzi cu puțin părime cresc copiii. De ce? Am spus de ce? Pentru că sunt suminați de economie. Economia suminează familia. Adică pui dificultate pe părinți că să fie plătitori de facturi, să fie dependenți, să lase familia să se ducă la servicii. Deci asta e obișnuință acum de câteva zeci de ani. Înainte nu exista așa ceva. Femeia nu ieșea din perimetrul casei. Asta femeia trebuie plimbată, trebuie aranjată, trebuie pusă în funcție, trebuie. Orice să fie numai la mână. Și acesta a denaturat și a stricat familia și iată rezultatele. Deci acum tragem ponoasele, bubărnașele generațiilor, două, trei generații din urmă. Deci, fraților, atmosfera în care a crescut Maica Domnului era o atmosfera atât cei trei ani. Ce poate înțelege copilul până la trei ani? Multe poate înțelege. Vedeți că copilul numai că poate nu are înțelegere cât are simț. Cum vă explicați faptul că un copil de câteva luni poate să-și impună caracterul în fața părinților, adică să plângă până mai poate, să se înduioșeze cât mai poate, fără ca să aibă multe minte. Sau mai ales dacă crește la 2-3 ani, deja unii copii se impun pe caracterul lor. Părinții, dacă sunt slabi, cedează față caracterul copilului. Vedeți că nu numai mintea este cea care ajută pentru educație, ci mai ales caracterul și simțul. Deci, fraților, părinților, iată că mulți dintre noi nu știm cum să creștem copiii. Copilul nu s-a napulit Pampers și a dat hrană cu lingură. Asta o face oricine, o face și educatoarea de la creșă. Educația înseamnă crearea atmosferei de dragoste, de educație, de respect în familie. Deci asta ce se întâmplă? Dacă se întâmplă o familie cu un singur copil sau doi, vedeți acel copil că crește cu un orgoliu exorbitant. Adică părinții creează atmosfera de orgoliu a copiilor. Adică alintătura. Deja nu știe să zică mamă și tată și părintele zice mamă, zice iubirea mea. Iubirea ta, mă, îți dau două palmă. Nu știu limita între respect și iubire. De aceea ei astăzi se fac mici părinți și copiii mari. Adică să sui cap copiii, iar părinții trebuie să suporte consecințele pentru că sunt copii naivi. La fel există extrema cealaltă a posesivității în care părinții cu duh arogant și stăpânitor comandă copiii. Sau teroarea și violența care creează traume copiilor. Deci avem, pe de o parte, copiii traumatizați, pe de altă parte, copii orgolioși și încăpățânați. Asta este explicarea sau rostul sau rezultatele atmosferei familiare. Greu găsești copii echilibrați. Asta era odată, acei fără carte, care au cu minți, stăteau în rând, unul cu altul și tăcuți, cu toate că părinții erau inculți, fără doctorate și facultăți, dar se impunea de la sine aceasta. Deci avem două categorii de copii astăzi. Unii așa și alții așa. Cei încăpățânați sunt rodul desfătării, bunătăților, alintării, dragoste exagerate, lăsări în voia copiilor, sadare de toate jucăriile și de toate bunătățile copiilor. Adică ce și copiii mei avea parte. Pe de altă parte, copiii traumatizați, adică speriați, fricoși, fără personalitate, în care nu știu ce să fac în viață. Deci, fraților, atmosfera de care a trăit Sfinții a fost adus. Uitați-vă la Sfântul Vasile cel Mare. Din 6 copii, 5 au devenit Sfinți. Deci, cum a fost atmosfera acolo? Era atmosfera de rugăciune. Dar nu... Mulți părinți astăzi, chiar din cei care veniți la biserică, cred că creează o atmosferă aceasta exterioară. Adică am aprins candeluța, așa a făcut rugăciunea, așa am chemat preotul și asta atmosfera. Gata, e duhovnicească. Am dus copilul la împărtășit. Nu asta, fraților. E și asta. Dar dacă inima ta te trădează și nu e atmosferă de trăire interioară, de vorbă, de gândire, degeaba creezi acest climat exterior. Climatul exterior sau fățănicie. Deci atunci când nu există concordanță între inimă și exterior, acest nu este fățănicie. Deja nu noi facem acest climat exterior. Până la proba contrarie. Când a venit și te-a certat bărbatul, atunci drăcuși și blesnem și te cerți. La ce spune așa că ai candră în casă și icoane multe și cărți multe? Înainte oameni aveau icoane. Decât una, două. Icoane era rare. Și ne aveau icoane în casă, era mare lucru. Și ne aveau o Biblie în casă, erau cu o mare. Dar trăiau ca îngerii. Aveau frică de Dumnezeu. Deci nu temera dacă spui că ai creat climat exterior și ai copii răi. Deci Maica Domnului, ce a văzut la părinții Joachim și Ana? A văzut felul de viețuire. Cum vorbesc, cum se înțeleg, cum se respecte, cum se smeresc unul față de altul, cum se iubesc, cum se sfătuiesc. Dar ce să-mi sfătuiesc părința astăzi? Mama cu banii ei, tata cu banii lui. Mama într-o cameră cu rețea de bucătărie, tata cu fotbal în cealaltă parte. Sau dacă noi la crâșmă, sau dacă noi cu prietene, în acealtă cameră copilul și se uită la altceva. Cum exista înainte că într-o cameră trăiau toții și m-am atat copiii și creșteau bine. Astăzi fiecare cu camera lui și fiecare cameră cu dracu în casă. Păi lasă pe copil în lumea lui și lumea calculatorului, să crește calculatorul. Păi de asta avem rezultatele care le avem, fraților. Ne-a crescut statul copiii, calculatorul, nu i-am crescut noi. Noi ne-am ocupat de avere, ne-am ocupat de pleca prin străinătate, ne-am ocupat de servicii, ne-am ocupat de alte, nu de crescut copiii. Fraților, ce înseamnă educația copilului? Numai să-i ofer o inteligență, că tare mai sunt mai buni copiii, părinții azi, că au copii inteligenți. Da, sunt o mulțime copii inteligenți astăzi. Eu nu mă bucur pentru ăștia. Sincer vă spun. Eu mă bucur pentru așa cuminți care odată stăteau așa cu ochii în jos, așa și trebuia pe sugene. Iar când întrebau ceva, se roșau obrăzuțul. Așa erau copii adevărați. Noi ăștia care scripesc mintea și lasă șahmat pe părinți, vai ce copil inteligent. Și se mai bucură părinți de inteligență. Ăsta e inteligent, mâine îți va da cu testa în cap. Ăsta e inteligent, cheamă 112 și te duci cu salvare la ATI. Ăla e inteligent. Bucurați-vă de copii inteligenți. Ce vreți să aveți, copii inteligenți sau copii cu frică de Dumnezeu? Fraților, iată, aceasta este atmosfera de astăzi față de cum era atunci. Deci Maica Domnului în acești 3 ani a văzut mai ales partea duhovnicească. Deci cum se rugau părinții la Kinshasa? Păi fraților, când se rugau părinții la Kinshasa, le sfăria gâtul. Se rugau din toată ființa lor, deci transfigurau. Astăzi părinții tăi de cacâi de copii. Hai copii, le spune tatăl nostru, după ce s-au uitat 26 la desene animate, hai spune ca să nu doar neînchinat. Păi asta e atmosferă de creștere a copilului? Sau hai că am treabă la bucătărie, mai tu mă uite la televizor, mă uite la ceva acolo. Când te fac mămălingă, vine bărbatul. Asta e creșterea familiei copilului? Nici pe departe, frate. Păi înainte oamenii erau la lumânare sau la candele, n-aveau curent electric, se adunau toți în jurul pliții, cum era la țară, așa, se rugau, cântau și vorbeau. Să mai vorbesc azi cu părinți, copii, dar când? Tata a venit pe 7 cărări, dacă mai vine, mama are de făcut mâncare, are de făcut pregătit servici și are acte, mai vorbește copilul, la copilul crește calculatorul. Și ne mai întreb, dar ce n-ai copii buni? Comunicarea între familie și copii este astăzi nulă. Fraților, pe care nu te să întrebi dacă ai mâncat azi și dacă și note ai luat la școală. Asta e subiectul dumneavoastră de întreba copii? Adică vă interesa numai care era copilul, adică să fie mare copilul. V-ați interesa ce lipsuri are sufletește el? Vi lasă cu prieteni. V-ați impus caracterul să vă asculte? Toate acestea nu mai există astăzi. De asta avem copii închiși, introvertiți. Deci, fraților, iată Maica Domnului a crescut așa, în această atmosferă de dragoste, de unitate, de vorbă frumoasă, de rugăciune și de citirea Scripturilor. Deci ea a trecut de la o atmosferă la altă atmosferă. Păi vină tu din atmosfera de scandal, vină la mănăstire. Băi, ce-au stat acolo bătăi cu cuțetele și cu așa și cu văleu și nu știu mai și, vin la mănăstire, să vezi cum e la mănăstire. Vai de mine, se pare că e raiul. Deci atunci era ușor să-ți la atmosferă la altă atmosferă. De asta nu se mai încrează călugări în mănăstire. Că nu mai vin din familia cele ordonate, cu frică de Dumnezeu, ci găsesc o liniște exterioară în mănăstire. Fraților, iată după 3 ani, deci părinții s-au gândit să-și împlinească făgăduința. Nici mai degrabă, nici mai târziu. Mai degrabă, n-a dat-o să fie o povară pentru slujitorii din Ierusalim, mai târziu s-au temut să nu supere pe Dumnezeu. Deci, când e cel mai greu de crescut cu copilul? Până la 3 ani. Deci, cel mai greu este până la 3 ani. După aceea e mai ușor. Deci, părinții aceștia au dus greutatea, au crescut copilul până când au cunoscut ei că este bine acum să meargă. Deci, nu fie o povară pentru alții. După aceea, la închinat lui Dumnezeu. În templul din Ierusalim. Fraților, pe atunci nu era obișnuit lucrul ăsta. Rare din... Erau acei nazorei care își închinau viața lui Dumnezeu, dar mulți erau din cei căsătoriți care rămâneau văduvi. Erau acele fecioare care făceau curățenie la templu și erau leviții care slujeau la alt templu. Deci așa era organizarea în templul lui Solomon. Deci, au dus pe Maica Domnului unde? De unde a luat-o? Adică la Dumnezeu. Și iată, au pregătit cele necesare, și anume copilițe de vârsta ei, cu făclii aprinse, și au mers pe jos, deci din Nazaret, până în Ierusalim, să închine pe acest copil Maicii, să închine acest copil templul lui Dumnezeu. Fraților, e ușoară această despărțire? Ne întrebăm așa, ce au simțit acești părinți când s-au despărțit copilul lor? Un om care este duhovnicesc simte mare bucurie. Un om care își iubește copilul să uită ca la ochii din cap, simte o mare supărare, mare mâhnire. Unii chiar se răzvătesc, unii chiar se opun. De aceea, părinții acești ar fi oameni cu frică de Dumnezeu, au simțit așa o mare bucurie pentru că a închinat, au fost vrednici să aibă un copil să slujească lui Dumnezeu. Așa simțeau odinioară părinții care își închinau copiii la mănăstire. O mare bucurie că un copil slujește lui Dumnezeu. Astăzi nu mai există așa ceva, dar nu se mai duc copiii la mănăstire. Deci a fost generația asta de la 90 până în anul 2000-2005. Acum copiii nu mai merg la mănăstire. Rar mai găsesc, mai merg la mănăstire. Doar schizofrenici, doar cu decepții, doar bătrâni care au rămas văduvi sau văduve, doar cei care au avut probleme, dar să vină din tânăr cu o vocație, cu o chemare lăuntrică profundă, rar mai găsești. Și dacă cineva face lucrul acesta, primul lucru care fac părinții, cheamă poliția. Că să caute vinovatul, cine a influențat copilul lui spre mănăstire. Nu mai spune de bucurie. Ce bucurie? Deci, fraților, este totalmente opus față ce era înainte. Deci, părinții Achim și Ana au dus această odor cu mare bucurie și frică de Dumnezeu. Adică a dorit copilul acesta din toată inima, nu cu părere de rău. Când dai ceva lui Dumnezeu cu părere de rău, este mare păcat. Fie el copil, milostenie sau ce faci tu, dai lui Dumnezeu și îți pare rău, acel dar s-a furat diavolul. Nu mai este primit la Dumnezeu. De aceea, cel mai mare dar care poți să-l oferi vreodată lui Dumnezeu, nu este altul decât să te dăruiești pe tine însuți. Asta e cel mai mare dar. E cel mai mare ctitorie posibilă. Vrei să faci ctitor cu adevărat? Nu dau o sumă, dă-te tu lui Dumnezeu. Adică trupul și sufletul și mintea și inima ta, dă-o lui Dumnezeu. Și atunci ești cel mai mare ctitor. Deci cei mai mari ctitori la mănăstiri nu sunt cei care au condice, ci sunt călugării. Acei care și-a dorit viața și sufletul lui Dumnezeu. Iată, acest dar care l-a dat Dumnezeu este un dar veșnic, un dar prețios. Fraților, cel care a vrut să închine lui Dumnezeu un copil și nu l-a dat, mare necazul va avea. Pentru că nu te joci cu Dumnezeu. Cel care a făgăduit sau a avut în gând să urmeze viața monahală, să închină lui Dumnezeu și n-a făcut, la fel mare necazul va avea. Cunosc un caz în care o tânără și-a pus în minte să meargă la mănăstire, dar până a cedat de dragostea unui bărbat, toată viața ei de 60 de ani a fost un calvar. Dar un calvar, nu așa. Deci cu Dumnezeu nu te joci. Iar dacă ai smunit pe cineva din viața monahală, l-ai determinat să meargă înapoi în lume, Sfântul Ampostitor zice că nici pe patul de moarte nu se iartă păcatul ăsta. Atât de grav este. Și Ioan Postitor era cel mai îngăduitor dintre canoniști. Mai vorbim de Sfântul Vasile cel Mare. Doamne ferește, ai determinat pe cineva să iasă din mănăstire, să iasă din preoție, să vină să slujească ție, casa acea, aceea este iad. Călugăr care moare în lume, în afară de prigoană, în afară de condiții de astăzi, zice, casa aceea este blestemată. Așa călugăr s-a scos pe supragul ușii când moare și îți dai cu aghiazmă în urma lui. Iar dacă acela, un călugă, va urma viața mânahală de Litul Dumnezeu, toată familia și neamul se va binecuvânta. Și Dumnezeu va purta de grijă de familie și de părinți și de toți. Deci, fraților, părinții Ioachim și Ana, vedeți că aveau credință puternică, nu s-au gândit, măi, suntem bătrâni. Mâine, poi mâine, nu mai putem. N-aș fi dat o cană de apă să ne învârtă în pat. Nu s-a gândit la asta. Pentru că aveau credință și frică de Dumnezeu. Aveau credință că Dumnezeu va purta de grijă. Și așa este. Spune Patrick acolo că un călugă s-a dus să îngrijească de părinți, că au zis că-s bolnav. Iar îngerea și necare și-a spus, dacă te duci tu, nu mai rămân eu. Adică Dumnezeu poartă de grijă. Fraților, deci atât Maica Domnului, la 3 ani, unde a fost dusă? În templul lui Dumnezeu. În templul lui Dumnezeu, unde se slujească zi și noapte lui Dumnezeu. Vedeți unde este locul de formare a copiilor. Deci locul de formare este biserica. Copiii, dacă de mici se deprind cu biserica, primul lucru care trebuie să facă mama, să facă cruce. Să spună, Doamne, Doamne, cerestate, să știe Tatăl nostru, să arate icoana, să arate să aibă legătură cu preotul, să aibă conjunctura prietenilor de aceeași breaslă, de aceeași natură duhovnicească. Toate acestea creează în sufletul copilului o atmosferă duhovnicească. Cel mai mare pericol este la copiii de la vârsta de 12 ani. Când apar acele transformări fiziologice, sentimentale, în persoana copilului, că atunci este perioada alunecării. Este perioada curiozității. Fraților, diavolul a întins această capcană ca să se prinde pe tine de la 12 ani în sus. Astfel încât a început destrăbărările, păcatele, trupește, înseamnă toate acestea. Ei, cadrul legal, deci cadrul didactic astăzi nu mai este nici el în măsură să echilibreze copiii. De ce? Pentru că directorii sunt puși pe culoare politică, profesorii sunt subminați de către directori, adică stau de azi pe mâine, nu mai au ei, profesorii, o viață adevărată, cu frică de Dumnezeu ca să educe copiii. Materialul didactic nu mai este propice pentru educarea copiilor. Învață de toți scriitorii orientale, chiar acum s-a propus, dacă s-a auzit, să studieze istoria evreilor și scoata românilor în școală. Deci copilul să fie crescut fără istorie, fără religie și fără civică. Deci cadrul didactic nu mai există astăzi propice pentru așa ceva. De aceea, când sataniști ajută la conducere, iată, îi impune educație sexuală. Deci ca să spurce copiii de mici, deci absolut de când sunt cei în vârsta fragedă. Fraților, cu adevărat este un dezastru. Deci cu adevărat trebuie să vină un sfârșit, trebuie să vină un necaz mare ca să liniștească lucrurile. De aceea, iată, atunci când aducem copiii la biserică și în biserica respectivă există o atmosferă bisericească adevărată, copilul se formează așa. Dar fiți atenți și aici. Veniți cu copiii la biserică, dar doar pentru prezența împărtășanii, doar pentru întâlnirea cu alți copii de aceeași vârstă cu ei, și credem că i-am adus copii la viața duhovnicească. Ne înșelăm. Dacă când nu l-a deprins să stea în biserică, să asculte și el cu atenție liturghia, Evanghelia, să-l asculți acasă, să-l întrebi, ce ai auzit tu la biserică? Ce a spus părintele? Ce s-a citit la apostol? Cum a cântat la strană? Doar formalist de acesta nu creiesc copii duhovnicești. Deci, părinților, luați aminte la formalism. Dar spune, dar v-am dus la mătă și l-am dus la spovedie, dar eu știu ce-a ieșit din ea. Deci, atmosfera Maicii Domnului acolo era o atmosferă duhovnicească de cumințenie. Păi du-te azi la seminarii, vezi la seminarii. Vezi din stăbălarea seminarii. Nu mai spune la facultăți. Mâine, păi mâine, că trebuie să-mi urmează, mâine preot. Ăla care fumează la seminare și face malahii, mâine preot. Cum să mai caluisească ăla pe tine pentru păcate când el însuși a făcut păcatele? Asta e viitorul ortodoxiei. Deci, fraților, atmosfera de biserică este aceea de bună cuvință. Nu de plimbare în biserică. Pentru că atunci, să știți că rezultatele se vor vedea mai târziu. Restul vieții în părinții Achim și Ana a fost o viață de ce? De slujbă și mulțumire lui Dumnezeu. Deci, cu sufletul împăcat și mulțumit că a dărit copilul lui Dumnezeu și a dus bătrânețea așa cum a putut, în rugăciune, în postire, în milostenie, în lacrimă, în cugetare, în citirea Scripturii și așa mai departe. Iar Maica Domnului creștea și se întărea cu vârsta în Sfânta Sfintă, unde a fost hrănită de îngeri și primea hrană de la îngeri și cuvintele vieții. Deci, iată, fraților, Maica Domnului astăzi este cinstită cu intrarea ei în biserică. De aceea, la Evanghelia de astăzi se citește Evanghelia cu Marta și Maria. Evanghelia de astăzi este pliată pe Evanghelia zilei, aceea cu bogată de astăzi în Evanghelie, care are același subiect. Marto, Marto, spre multe deselești, cealaltă parte nebune, noaptea, ce se face cele date. Adică se arată esența. Esența Evangheliei de astăzi este aceea că trebuie să înclinăm balanța spre partea duhovnicească, nu spre cea fizică. Adică Hristos a mustat-o pe Marta, El, Hristos astăzi mustă pe acest om nebunule. Și să o nebun, om fără minte. În noaptea aceasta vor cere sine, va cere diavolul, fraților. De ce unii n-au somn noaptea? De ce au insomnie? Pentru că subconștientul lor lucrează. Adică nu are liniște. Subconștientul lucrează în om atunci când are niște probleme. Nu știu dacă ați văzut. Ai o teamă, ai o frică, ai o spaimă, doar o jumătate de oră, pe și te trezești, nu mai somn. Pe când ești liniștit, doar 6 ore acolo nu te trezești deloc. Iată acest om, avea și el insomnie. Dar insomnie de ce? Pentru că n-avea unde să strângă averile. I-a rodit țarile și de aceea trebuie să strânge habarele cele mici să facă cele mari. Pentru ce a fost vinovat acest bogat? Pentru cugetarea și inima lui. Pentru că dacă el nu gândea așa, nici nu se crea probleme fizice și de insomnie. Dacă el se gândea să mai facă milostenie, dacă se gândea acest om că ceea ce are e darul lui Dumnezeu, avea un somn liniștit. Iar cine va cere sufletul? Diavolul va cere sufletul de la el Pentru că îl găsește în această stare nepocăită. Deci ce vrea să spună Evanghelia? Să spună că în viață trebuie să ai grijă întâi de suflet. Că tot a spus, căutați împărăția Lui Dumnezeu și alții să adaugă vouă. Adică să fie un echilibru între să fie prioritar slujba, prioritar pravilea, prioritar citirea, după aceea faci și cele materiale. Fraților, încheiem acest cuvânt cu ceea ce spune Hristos în Evanghelie de astăzi, gândindu-ne că la fiecare poate să vină moartea și clipa în care vă spăți de trup. Nădejdea noastră fie Maica Domnului, încrederea noastră fie Hristos, bucuria noastră fie Duhul Sfânt. Amin.